готова? Увага, хутенька. Книга с цитатами.
Цитатник.
А с телефонами?
Довідник.
А книжка для записов?
Нататник.
А нататник с нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 7 лістапада. У такі ж дзень 1891-га амерыканец Уіткомб Лео Джадсон запатэнтаваў першы вядомы прататып за шпількі маланкі. У патэнце пад нумарам 504038 яна была пазначаная як за шпілька для абутку. Публіцы гэтае вынаходства было прадстаўлена ў 1893 годзе, аднак яно апынулася складаным у вырабе і даволі ненадзейным.
Нагоднік!
7 лістапада 1933-га у Менску адкрыўся Дом Ураду, найбуйнейшы грамадскі будынак міжваеннага перыяду аб'ёмам у 240 тысячаў кубаметраў. Месцам для будаўніцтва Дома Ураду ў канцы 20-х гадоў мінулага стагоддзя адмысловая камісія вызначыла ўчастак па Савецкай вуліцы, пачынаючы з Новамаскоўскай і заканчваючы Берсана. Пад знос пайшла ўся драўляная забудова, хаатычна размешчаная па ўсім месцы будучай будаўнічай пляцоўкі. Праект архітэктара Іосіфа Лангбарда быў прызнаны найлепшым на ўсесаюзным конкурсе ў 1929 годзе, а сама будоўля доўжылася 4 гады. За ўзвядзенне Дому Ураду ў 1934 годзе архітэктар атрымаў званне «Заслужаны дзеяч мастацтваў БССР».
Нагоднік!
7 лістапада 1944-га ў Менску адкрыўся Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай айчыннай вайны. Для кагосьці гэта таксама нагода.
Нагоднік!